програма «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Пропоную вам стислий огляд основних тем цього дня, на які ми хочемо звернути вашу увагу. Судили-судили, перенесли. Засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича перенесли на 16 червня. Це не журналістика, це пропаганда, сказав президент Франції Еммануель Макрон президенту Росії Володимиру Путіну. Чому у Дніпрі муніципальну міліцію очолив керівник Дніпропетровського «Беркуту» часів Майдану? Та що шукає СБУ в офісах російської компанії «Яндекс»? Про це і не тільки. Після новин у студії Вікторія Карп'як.
Дякую, Ірино. Головні новини на цю годину. Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що обговорював зі своїм російським колегою Володимиром Путіним активізацію переговорів у нормандському форматі щодо ситуації в Україні. Він сказав про це за підсумками переговорів, що відбулися 29 травня у Версалі під Парижем. Президент Франції наголосив, що виступає за якнайшвидше проведення переговорів в нормандському форматі із доповіддю представників ОБСЄ. Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца раніше сьогодні заявила, що на 30 травня запланована зустріч заступників міністрів закордонних справ в нормандському форматі.
З нашого боку планується участь першого заступника міністра Вадима Пристайка. Буде обговорюватися весь комплекс питань, які стосуються імплементації мінських домовленостей, ситуація на Донбасі, питання також безперечно невиконання Росією мінських домовленостей.
У Службі безпеки України заявляють, що обшуки в Яндексі 29 травня провели в зв'язку з тим, що менеджмент компанії незаконно збирав і передавав до Росії персональні дані українських громадян. За словами представниці СБУ Юлії Лапутіної, серед громадян, інформацію про яких передавали до Росії, є співробітники правоохоронних органів і військові, що беруть участь у бойових діях на сході України.
Вся ця інформація накопичувалася, збиралася та передавалася спецслужбам Російської Федерації з метою планування організації та здійснення розвідувальних, інформаційних та диверсійних операцій на території нашої держави.
Цих звинувачень у компанії Яндекс поки що не коментували. В компанії, що потрапила до списку російських компаній, проти яких влада України запровадила санкції раніше цього місяця, лише підтвердили факт обшуків. Оболонський райсуд Києва переніс підготовче засідання у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича на 16 червня. В ході засідання 29 травня захист Януковича виступив проти того, щоб справу за обвинуваченнями їхнього підзахисного в державній зраді розглядав суд присяжних. Представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що в списках зниклих безвісти за час конфлікту на сході України є понад 400 людей. Однак цей список, за її словами, далеко не повний. За словами Геращенко, долю багатьох людей вдалося встановити, ідентифікувати тіла, знайти інформацію про зниклих і повідомити родинам. У Москві 11 людей стали жертвами урагану, ще близько 50 жителів міста постраждали, повідомили в мерії столиці Росії. Через грозу із сильними зливами і вітром в Москві ускладнений рух на дорогах. У кількох районах міста ураган повалив дерева і рекламні щити. Міністерство енергетики Росії повідомило, що через сильну грозу були пошкоджені лінії електропередачі, через що понад 7 тисяч людей залишилися без світла. І це всі новини на цю годину. Ірино.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тож тепер більше подробиць, більше думок у програмі «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин, але першою хочу надати слово Яні Полянській. Вона цілий день сьогодні провела у Оболонському районному суді Києва, який переніс підготовче засідання у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича аж на 16 червня. Чому, Яно?
Доброго вечора, Ірино. Дійсно, дуже довгий був суд, і офіційною причиною, чому ж його перенесли, стало те, що адвокат Віктора Януковича втратив голос. Хоча насправді ті люди, які там були присутні, розуміли, що всі стомилися. І прокурори, звісно, закликали до того, щоб продовжувати розгляд справи. Утім, суд працював вже понад 9 годин. За цей час розглянули близько 200 клопотань, і зрештою від адвокатів вдалося лише наприкінці розгляду, досудового розгляду цієї справи, отримати першу чітку позицію по принциповому питанню. Чи згодні вони, чи проти вони того, щоб справу, по суті, розглядав суд присяжних. Вони проти, вони згодні на те, щоб надалі колегія з трьох суддів розглядала це питання, їхні аргументи, чому ні, тому що інакше тоді в колегії би були близько 70% колишніх правоохоронців. німців. Німці не хотілося. А власне, що ще принципово?
А ось це цікаве питання з приводу Юрія Луценка, його висловлювання у парламенті. Що там саме?
Так, це така їхня послідовна позиція щодо того, що генеральний прокурор Юрій Луценко політизує справу своїми, скажімо, заявами на Фейсбуці. І ми пригадуємо, що коли він виступав у Верховній Раді перед депутатами, він сказав, що саме виведення справи Януковича до суду – це його найбільша справа у якості очільника ГПУ. І, та, власне, і експерти, і політики підказували Луценку, що це не найвдаліша тактика настільки гучно заявляти про ще не винесений вирок у справі Януковича. І, дійсно, адвокати систематично продовжують використовувати цей аргумент і... Скажімо, вранці вони закликали Юрія Луценка долучитися до розгляду справи, приходити на судові засідання, просили через це оголошувати перерву. Власне, суд відхилив це клопотання. Утім, судячи з усього, питання Луценка ще буде надалі фігурувати, тому що, скажімо, Оболонський суд погодився з тим, що Вища рада правосуддя повинна розглянути висловлювання Юрія Луценка, голови МВС Арсена Авакова та низки інших посадовців, щоб Вища рада правосуддя визначила, чи ж є там тиск на Оболонський суд.
От, Яно, багато експертів кажуть, що адвокати Віктора Януковича роблять усе для того, щоб затягнути сам процес. Ти весь час відстежуєш, власне, як перетікає ця резонансна справа. От що ти можеш сказати з цього приводу?
Ну, я повинна сказати, що і прокурори дотримуються такої думки, і наперед адвокати анонсували, що вони готують сотні клопотань, вони розглядали дуже детально всю доказову базу прокурорів, яку ті підготували, і деякі питання тим людям, які фахово в цьому розбираються, видалися обґрунтованими. Утім, дійсно, було багато моментів, які видавалися просто наміром перенести це засідання на будь-який інший день. Скажімо, надвечір, близько 5-ї години, один із адвокатів, їх сьогодні було двоє під час засідання, заявив суду, що пропонує перенести засідання, оскільки згадав, в нього на 20-ту вечора літак, і для того, щоб він встиг пройти всю реєстрацію, то, може, ми перенесемо, мовляв, суд. А у відповідь на це один із суддів сказав, що вважає двоє, ми можемо успішно продовжувати роботу. Ну, все-таки довелося цьому одному з адвокатів залишити о 6-й годині засідання. Не можемо говорити про те, чи це остаточно затягування, утім, є такі думки.
Ну, зараз 20:07, сподіваємося, що адвокат уже полетів. Дякуємо тобі, Яно, за те, що відстежуєш цю справу. І Радіо Свобода продовжує свій ефір. Президент Франції Еммануель Макрон у Версалі 2 години розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіном. Потім вони дали спільну прес-конференцію. Подію у Парижі відстежувала кореспондент Радіо Свобода Євгенія Руденко. Вона з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, Женю.
Вітаю, Ірино.
Про що ж говорили Еммануель Макрон та Володимир Путін? Ви знаєте найсвіжішу інформацію.
Еммануель Макрон взагалі в цілому виглядав дуже впевнено. Він так, як справжній господар, приймав у себе гостя у Версалі. А Версаль називають символом величі Франції. І при цьому Володимир Путін теж тримався насправді як гість, хоча не міг втриматися від своєї звички запізнюватися. Його кортеж приїхав рівно на півгодини пізніше призначеного часу. Загалом були 3 основні пункти переговорів – це Сирія, Україна і права людини. Президенти провели переговори за зачиненими дверима, а потім вийшли до журналістів, де Макрон нагадав Путіну про використання хімічної зброї у Сирії, мінські домовленості і порушення прав ЛГБТ-спільноти у Чечні. Однак президенти також заявили, що знайшли і спільну позицію – це боротьбу з тероризмом. Ось що заявив про це Путін.
Господин президент предложил создать некую рабочую группу, обменяться делегациями, которые могли бы посетить и Москву, и Париж, и в практическом плане, я хочу это подчеркнуть, в практическом плане наладить взаимодействие по борьбе с террористической угрозой, которая, безусловно, является чрезвычайно опасной как для нас, так и для европейских стран, включая Францию.
Євгенія, от цікаво, що ще задовго до зустрічі експерти казали, що це буде велике випробування для новообраного президента Франції, а Еммануель Макрон казав, що він от буде не піддаватися диктату Путіна. На вашу думку, чи це вдалося йому?
Мені здається, що він тримався дуже вільно, впевнено. В той самий час він показував, що він поважає, тобто дуже так впевнено і гарно тримався. Але найцікавіше почалося, і мені здається, те, що собі не раніше просто Оланд не міг дозволити, про це, до речі, говорили французькі експерти, коли вже обговорювали цю прес-конференцію, це коли Макрону поставила питання журналістка Russia Today. Тоді він просто відразу взяв слово і заявив, що це не журналістика, а пропаганда. Він особливо відчув це під час своєї президентської кампанії, тому працівників телеканалів Russia Today і Sputnik він не вважає журналістами. Ось його пряма мова.
Russia Today і Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui
Russia Today і Sputnik були цими органами впливу під час моєї президентської кампанії, які брехали щодо мене і моєї кампанії. Саме тому я їм не дозволив висвітлювати день виборів у моїй штаб-квартирі, і саме тому я не вважаю, що вони виконують свої професійні обов'язки, а скоріше вони займаються пропагандою. Тобто дуже така чітка була заява Еммануеля Макрона. Раніше все говорили на рівні радників, але не президент, причому в присутності Владимира Путіна, який в цей час просто опустив очі, дивився на підлогу.
Я теж, здається мені, що це перша така заява ось у присутності Володимира Путіна. А що ж говорили про Україну?
Україна була однією з найголовніших тем переговорів, і як журналіст, що працює у Франції вже не перший рік, я можу сказати, що нарешті французькі медіа згадали про Україну і почали розповідати про ситуацію на Сході, нагадали про анексію Криму, бо останнім часом про Україну взагалі не згадували і не чути було. Тож Україна тепер знову на порядку денному, і Еммануель Макрон закликав до найшвидшого проведення переговорів у нормандському форматі для того, щоб домовленості нарешті було виконані. І журналісти також питали, як зупинити ескалацію конфлікту на території України, і Макрон тоді відповів теж дуже чітко, що йдеться не про ескалацію чи деескалацію. Військові дії мають просто припинитися, що є прописано в Мінських угодах. І Путін погодився на таку зустріч, але так само, до речі, запросив Макрона приїхати до Москви найближчі тижні. Тож побачимо, як це виглядатиме далі.
Дякую, Женю. Євгенія Руденко з Парижа переповідала нам про зустріч Володимира Путіна і Еммануеля Макрона, а ми продовжуємо наш ефір. Менеджмент Яндекса збирав і передавав до Росії персональні дані громадян України. Цим пояснили сьогодні в Службі безпеки України обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії Яндекс у Києві і Одесі. Тетяна Попова зібрала позиції сторін та думки експертів з цього приводу.
На своїй сторінці в Фейсбук речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська написала, що обшуки в офісах російської компанії Яндекс відбулися в рамках кримінального провадження за статтею про державну зраду. Компанія незаконно збирала, накопичувала та передавала персональні дані українських громадян в Росію, повідомила заступниця начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Юлія Лапутіна.
Це не тільки особисті дані громадян, це також дані про рід заняття, місце роботи, місце перебування наших громадян, про те, як вони проводять дозвілля, про електронні адреси, які мають українці, про те, як вони витрачають свої кошти, про джерела доходів.
За даними СБУ, серед громадян, про яких до Росії передавалася інформація, є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці Збройних сил України, інших підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, працівники органів державної влади та управління. В Яндексі підтвердили обшуки, але їхніх причин не знають. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила голова прес-служби компанії Ася Мелькумова. У нас немає ніякої інформації про причини сьогоднішніх дій СБУ. Наші юристи їдуть до офісів. Яндекс готовий надати всю інформацію про його операції в Україні відповідно до українських законодавчих процедур, сказала Ася Мелькумова. Такі дії Служби безпеки України вчинені з метою дестабілізації інформаційного ринку України, переконує Сергій Рачинський.
Просто посилювати оцей тиск, давати підстави для все більшої напруженості на ринку інформаційному і так далі. От, власне, що відбувається зараз. Ця заборона, вона має вже катастрофічні наслідки. А от такі речі, які відбуваються зараз на наших очах, то це просто продовження цього абсолютно зухвалого ігнорування будь-яких прав і бізнес-інтересів.
Подібні слідчі дії Сергій Рачинський вважає абсурдом, адже жоден бізнес не може переслідуватися за державну зраду, навіть якщо він пов'язаний з інформаційною діяльністю. Окрім цього, медіаексперт застерігає, що найближчим часом ми побачимо ще щось подібне на українському інформаційному ринку. Санкції проти російських соціальних мереж не допоможуть перемогти інформаційну війну з Росією, вважає президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський.
Це рішення зараз недоцільне. Я маю на увазі рішення про блокування мережі ВКонтакті та Яндексу та Mail.ru.
випадку.
Якщо ти відводиш свої війська з поля бою, то це капітуляція, це не перемога. Війна інформаційна – це війна за мізки. Її не можна виграти, забороняючи. Її можна тільки програти, забороняючи.
Указ президента про блокування сервісу Яндекс набрав чинності 15 травня. Тетяна Попова, Київ, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні». Ми відстежуємо події сьогоднішнього дня. Це справа Йовбака. Так запам'ятали ті, хто користується соціальними мережами, події, які мали місце у Мукачеві. Чотирьох членів правого сектору, який близько 2 років тримали у СІЗО за участь у мукачевській стрілянині, сьогодні випустили на поруки. З них зняли частину звинувачень, зокрема за статтею «Тероризм». Чому побратими звинувачених закликають взяти під варту депутата Михайла Ланя та представників Міністерства внутрішніх справ і місцевих жителів, які брали участь у цьому інциденті, знає Євген Солонина.
Усіх 4 активістів правого сектору, звинувачених за фактом стрілянини в Мукачеві 11 липня 2015 року, яку в соцмережах називають «справою Йовбака», відпустили на поруки. Представник Генеральної прокуратури у суді Роман Шиненко на це рішення колегії суддів відреагував стримано.
Безумовно, ми приймемо це рішення і будемо рухатися далі вказаним кримінальним провадженням. Плануємо дослідити на слідуючому засіданні відеозаписи.
Одночасно з судовим розглядом у Мукачеві під офісом Генеральної прокуратури України в Києві зібралися активісти правого сектору та інших націоналістичних організацій. Вони вимагали у Генпрокуратури або відкликати звинувачення щодо активістів, або ж разом з ними взяти під варту іншу сторону перестрілки – народного депутата Михайла Ланя, озброєних людей та працівників МВС. Цю позицію озвучив лідер правого сектору Андрій Тарасенко.
Прагнемо того, щоб не тільки наших хлопців звинувачували, ще є інша сторона – депутат Ланю, який займається контрабандою.
Під час зустрічі активу протестувальників з представниками Генпрокуратури заступник начальника відділу ГПУ Олександр Голінченко заявив, що з учасників перестрілки зняли звинувачення у тероризмі. Однак інші звинувачення у тяжких злочинах, висунуті щодо них, майже не дають шансів на звільнення з-під варти. Голінченко на запитання Радіо Свобода додав, що депутат Михайло Ланьо та інші учасники подій допитані як свідки, та що Генпрокуратура перевірила усі версії того, що сталося. Суд погодився відпустити 4 звинувачених у справі з-під варти не в останню чергу через підтримку активістів з боку громадськості, стверджує адвокат представників правого сектору Роман Бухтояров. Водночас він не вважає, що таке пом'якшення запобіжного заходу свідчить про більшу ймовірність виправдувального вироку.
Дане рішення мало бути прийнято ще рік назад. А ще воно дасть позитивне рішення в справі, то що їм змінили запобіжний, це абсолютно нічого не означає.
Перестрілка в Мукачеві 2 роки тому стала ознакою розпаду правого сектору і нездатності його тодішнього керівництва структурувати цей рух, стверджує президент Центру стратегічного партнерства Андрій Крижевський. На його думку, контрабанда, боротьбою з якою пояснили цей інцидент у правому секторі, робить цей регіон України вибухонебезпечним. Інцидент у Мукачеві у червні 2015 року стався після того, як 20 озброєних людей у камуфляжній формі з написами «Правий сектор» відвідали офіс народного депутата Михайла Ланя. Зустріч закінчилася стріляниною, внаслідок якої були загиблі та поранені. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Радіо «Свобода» відстежує боротьбу за аудиторів Національного антикорупційного бюро. Хто і чому незадоволений аудитором до Національного антикорупційного бюро професором Михайлом Буроменським, із кандидатурою якого визначився минулої п'ятниці уряд? Чому Верховній Раді і президенту варто поспішати з визначенням своїх аудиторів? Про це далі Олена Римовська.
Крига з кресла. Михайло Буроменський – перший із 3 аудиторів Національного антикорупційного бюро. Він – професор Інституту міжнародних відносин Київського університету Шевченка, правник, працював суддею ад-хок Європейського суду з прав людини. Сам Буроменський своє призначення поки не коментував, але рішення уряду вже спричинило дискусію. Таймер відрахунку знищення НАБУ запущено, написав у Фейсбуці голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. У коментарі Радіо Свобода Віталій Шабунін зауважує, не відстоює конкретні прізвища, але наполягає, щоб аудитом НАБУ займалася людина з відповідним досвідом.
Іншого аргументу, крім як змодерований і керований аудит з негативним висновком, я посинити не можу.
Уряд обирав із 12 кандидатур. Серед них, зокрема, американський прокурор Марта Борш, іспанський Карлос Кастресана та італійський Джованні Кеслер. Їх у березні публічно підтримали Центр протидії корупції, реанімаційний пакет реформ і Transparency International Україна, наголошуючи, що українські фахівці досвіду такого аудиту не мають. Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин каже у коментарі Радіо Свобода, з українських кандидатур на аудитора НАБУ Буроменський, ймовірно, найкращий.
Поки що діяльність пана Броменського не дає підстав сумніватися в його авторитетності і широких знаннях в юриспруденції. Шкода, що з правоохоронним досвідом ситуація слабша.
Ще двох кандидатів мають визначити президент України і Верховна Рада. В адміністрації глави держави поки не кажуть, коли очікувати на рішення. Щодо парламенту, Ярослав Юрчишин нагадує, 15 липня депутати підуть на канікули. І вкрай важливо поспішити з погодженням кандидатури. Спроба погодити аудитора у Верховній Раді вже була. У лютому депутати так і не змогли обрати між заступником генінспектора Міністерства юстиції США Робертом Сторчем і англійським слідчим Найджелом Брауном. Нині антикорупційний комітет парламенту має 9 заявок на участь у конкурсі. Наступного разу члени антикорупційного комітету спробують зібратися 7 червня. Член комітету, депутат від БПП Олег Барна, каже у коментарі Радіо Свобода, що обрання аудитора від Верховної Ради до канікул цілком реальне. Сам він обирає між Найджелом Брауном і Карлосом Кастресаною. Цьогорічний аудит стане першим аудитом діяльності Національного антикорупційного бюро. Взагалі такі перевірки мають відбуватися щороку і щоразу з новим складом аудиторів. Негативний висновок комісії з аудиту може стати підставою для звільнення директора НАБУ. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тепер до Дніпра. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що змінює очільника муніципальної міліції замість колишнього бійця правого сектору, добровольця Кирила Харахулаха, посаду обійме керівник Дніпропетровського «Беркуту» часів Майдану Андрій Ткаченко. Попри те, що звинувачень у злочинах проти учасників Революції Гідності проти Ткаченка не висували, у соціальних мережах піднялася хвиля критики. Подробиці знає Юлія Рацебарська.
Про Андрія Ткаченка, який очолить комунальне підприємство «Муніципальна поліція», наразі відомо небагато. За словами мера Бориса Філатова, командир Дніпропетровського «Беркута» брав участь у подіях на Майдані буремної зими 2013-14 років. Мер зазначає, 2014-го в якості командира полку патрульно-постової служби Ткаченко організував у Дніпрі ефективну систему безпеки від терактів. Після Революції Гідності пройшов люстраційну перевірку і залишився працювати в обласному управлінні поліції. Прізвище Ткаченка фігурувало у двох списках українських силовиків, винних у кровопролитті на Майдані, складеному литовськими громадськими активістами та самими євромайданівцями. Борис Філатов заявив, за своє кадрове рішення ні перед ким виправдовуватись не буде і вважає Ткаченка професіоналом. «Ми живемо у складний час, який потребує професіоналів», – написав мер на своїй сторінці у Фейсбуці. Заява про призначення командира Дніпропетровського «Беркута» на керівну посаду підприємства, підпорядкованого мерії, викликала хвилю обурення. Олег Чистопольцев, учасник Євромайдану і бойових дій на Донбасі, зазначає, це плювок в обличчя Майдану.
Слышав таку інформацію, новий директор цього комунального підприємства, він з собою ще заводить уволених вертів, порядка полутора-двох десятків чоловік. Це ті люди, які будуть виконувати прикази Філатова.
У міській раді інформацію про поповнення муніципальної поліції командою колишніх беркутівців не підтверджують, посилаючись на те, що навіть призначення нового керівника ще не відбулось офіційно. Утім, частина жителів Дніпра підтримує резонансне рішення міського голови. Під постом Бориса Філатова на Фейсбуці не один десяток коментарів на кшталт «Важливе рішення, в правильності якого навіть немає сумнівів». Політолог Руслан Бортник нагадує, це не перше резонансне кадрове рішення у Дніпрі. Цьому кроку передувало призначення заступницею мера однієї з лідерок місцевого опозиційного блоку Світлани Єпіфанцевої. Філатов намагається збудувати стабільну систему управління, опираючись на місцеві кадри, каже експерт, і додає. Провина головного екс-беркутівця Дніпра в подіях на Майдані не доведена.
Або давайте доводити, що
ця людина в чомусь винувата, тоді він не зможе міняти цю посаду. Або, ну, давайте дивитися, що він буде робити на своїй посаді і судити його за його діями. Просто так, кажу, дискредитувати людину і лікувати не варто.
Комунальне підприємство «Муніципальна поліція» Дніпровської міської ради створене рік тому. Основне завдання – забезпечення громадського порядку. На матеріальну підтримку підприємства цього року з міського бюджету витратили не 1 мільйон гривень. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Красногорівка відновлюється після обстрілів. Мій колега Денис Тимошенко взяв інтерв'ю у Максима Кицюка. Давайте послухаємо про ситуацію у Красногорівці.
В Красногоровке Донецкой области продолжаются ремонтные работы после обстрелов, которые произошли в минувшие выходные. Напомню, накануне город подвергся артиллерийским ударам, были ранены 8 гражданских жителей, повреждены дома, больница и школа. В городе пропала вода, так как был поврежден водопровод и канализация. О том, какая ситуация в Красногоровке сейчас, мы расспросим менеджера по коммуникациям международной гуманитарной миссии АДРА Максима Кицюка. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Максим, я знаю, что вы сегодня были в Красногоровке и доставляли местным жителям питьевую воду. Расскажите, насколько велика потребность в ней и какова ситуация с водоснабжением там сейчас?
Ну, смотрите, вчера поступила информация про то, что водоснабжение техническое было уже восстановлено, поэтому более-менее сегодня спрашивали у местных жителей, и было сказано, что уже техническая вода есть, но довольно грязная, такая черноватого цвета, как говорят, мутная. А потребность в питьевой воде довольно велика. Мы привезли и обеспечили на сегодняшний день водой порядка 1500 человек. И сейчас уже возвращаемся обратно и планируем, наверное, в ближайшем будущем приезжать еще с подобными доставками. Общались с людьми, у которых вчера пострадали дома от обстрелов. Этим людям оказали адресную помощь. Ну, в принципе, город оживает потихоньку. Видно, что идет восстановительные работы интенсивно. Восстанавливали при нас, мы проезжали блокпосты, которые на въезде в Красногоровку. Видно, что в школе ведутся ремонтные работы, которые вчера вот показывали по видео, которое горело, которое там окна повыбивали и так далее. То есть ситуация потихонечку стабилизируется.
Максим, а какое ваше общее впечатление от Красногоровки? Какое настроение у местных жителей? Жаловались ли они вам на что-то?
Ну, я уже больше года работаю в том числе в Красногоровке. И, в принципе, у людей там активных жалоб как таковых уже нет. То есть люди уже довольно безразлично относятся, вот особенно вот в фронтовых населенных пунктах, типа Марьинки, Красногоровки и так далее. И в основном люди хотят, как они себя позиционируют, то есть они хотят просто мира. А с какой стороны будет предоставлен этот мир, они активно не заявляют. Поэтому часто мы долго с ними говорим о том, какие были причинно-следственные действия, почему это все произошло, и ну, потихонечку объясняем, что мир наступит только тогда, когда каждый начнет что-то менять, и тогда все поменяется.
Спасибо большое. С нами на телефонной связи был менеджер по коммуникациям международной гуманитарной миссии АДРА Максим Кицюк. Социальные объекты, которые были повреждены в ходе обстрелов в Красногоровке, как раз готовили к модернизации. Об этом нашему корреспонденту сообщил глава Красногоровской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук, инспектируя накануне разрушения. Обстрел окраин города на тот момент еще продолжался.
Лікарня планувалася термомодернізація, школа планувалася під базову школу капітально встановлювати її. Оце такі ушкодження отримали. Також отримали спортзал місцевий. Всі обстріли велися по соціально значимим об'єктам. Ні, один снаряд не впав на військові позиції. Я вважаю, що це є теракт. Це є теракт проти місцевого населення міста Красногорівки. Ну, от ви чуєте, зараз почався обстріл. Поки б'ють по окраїні міста, це Борисовка, Чайковського. Це закінчуємо, тому що може бути гірше.
Сьогодні третина усіх, хто зареєструвався для участі в ЗНО, складали іспит з англійської. Наскільки ж англійська мова увійшла в життя молоді, Радіо Свобода запитало перехожих Хрещатика.
Рівень знання англійської мови вже набагато вищий, але він все одно не ідеальний. Ми якраз тільки що написали ЗНО з англійської мови, десь 70% ми, може, знаємо.
Зараз більшість знають англійську, але не до достатньому рівні. Люди не хочуть вчити мову. I can try to speak English, but it's not always freely.
Ну, у мене молодий чоловік, він з Ізраїля, мені приходиться розмовляти на англійському. Не скажу, що зараз так багато іноземців, тому я думаю, що то этого бар'єра вже нет.
Для мене ні. Я поганенько розмовляю англійською мовою, але взагалі більшість людей почали вивчати англійську мову, тому що почали більш подорожувати по Європі і взагалі по світу.
Мені здається, що англійська мова це зараз друга рідна мова, бо без англійської взагалі немає що робити на цьому світі. Цю пісню знаю. No more champagne and the fireworks are through. Here we are. We and you feeling lost and feeling blue. Happy New Year!
Вчіть мови, тому що мова – це засіб комунікації, вона відкриває перед нами усі двері. Ну, а українська звучить прекрасно, мені так здається. Насправді, на цьому позитивному хочу закінчити цей ефір. Це була «Свобода сьогодні», я Ірина Штогрин. На все добре!